Degär azatlyk radiosy. Internet hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Ukrainadaky urşa gatnaşan türkmen raýatlary barada maglumatlar köpelýär. Owanstanda bolan ýer titreme Türkmenistanyň käbir sewitlerinde hem ýeti duýuldy. Köp ýaşaýjy giýjäni köçede geçirdi. Balkanda yaşrak dinçiler ve hıcaplı venanlar palta yığmağa mecbur edilyer. Ve beylikim ağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden odol tədelikler dinlen. Olur bilen sizi min Sehra tanış ediyerim. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Kiev'e Tomahawk raketalarını bermeye göz önünde tutmayandığını yeni bir gedek aytdı. Kiev, Kremlin, Ukrayna'nın şehirlerine hova hücumlarını güçlendiren vaqtında bu raketaların Rusya'ya karşı görüşmekte mühim rol oynayandığını aydıp, Washington'dan oları bermeye haiş edipdi. 2. noyabrda Air Force One uçurunda olan jurnalistin Ukrayna ösen kruz raketalarını bermeye göz önünde tutup tutmayandığı barada beren soruna Trump, «Yok, hakikattanım yok» deyip cevap verdi. Yöne sonra ol, pikirini üýtgedip biljekdigini hem sözüne goşdy. Trump, ABŞ'nın Ukrayna Tomahawk raketalarını berip biljekdigini wagtal-wagtal tekrarladı. Emma soňky döwürde ol bu pikire garşy çykan ýaly boldy. Trump'ın soňky jogaby Kiýewiň olary almagyna bolan umytlaryny hasda gowşadyp biler. 12 oktýabrda jurnalistler Trump'tan Kiýewe Tomahawk raketalarını berjekdigi ýa-da bermejekdigi barada soranlarında ol görür. Mümkin deyip cevap beripdi. 3-nji noýabrda daňdan Owanstanyň Demir adyndaky Mazary Şerif şäheriniň golaýynda 6.3 bal güýjünde ýer titremesi bolandan soň bilermenler uly adam pidalarynyň bolmagyndan howatyrlanýarlar. Bu tebigi hadise Owanstanyň gündogor bölüginde bolan weýran edici ýer titremeden bary ýogy 2 aý soň boldy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının geologiya gözövçülü qulluğu öz görküzücülərinin 523 min tövörögi ilatlı şəhərin tövörögünde ulu pidaların bolmağının mümkindigini ve giyin gerimli betbalçılığın ulu ehtimallığını görküzüyendigini aytdı. Sosial medyada paylaşılan mağlumatlarda yer titremeden son harabalıkların aşağında qalan adamları kömek etmek üçün edilyen halas ediş işlerinin videolarda aydilyen pursatlar görküzüldü. Bu videoları qaraşsız çeşmeleri tasdiklatmak hazır. Lütçe başartmadı. Dislavkı mağlumatlarda Uğan Sağlığı Qorayış resmileri ağzından 20 adamın ölündüğünü ve başka da 320 törü adamın yaralanındığını aittılar. 2-nji noýabrda Ukrainanyň pilotsuz uçurlarynyň Russiýanyň Gara deňizdäki Tuapse portuna hüjüm etmegi netijesinde Nevit tankeri ogdaldy we port infrastrukturasyna ziyan ýetdi. Bu Moskwanyň möhüm Nevit pudowuna edilen bir näçe hüjümleriň iň soňkusy boldy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyndaky çeşme Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna beren maglumatynda şu ýylyň dowamında ençeme gerek nişana alınan bu desha onlarça dron hüjüminiň amala aşyrylandygyny aýtdy. 5 sany dron urusu hasaba alındı. Hücumların neticesinde bir tanker odaldı ve ağzından 4 nevit tankeri yüklöycüsü hatardan çıkarıldı. Port caylarını hem ziyan yetti deyip çeşme bellidi. Rus resmileri dronların bölüklerinin nevit tankerinin üstüne düşündüğünü, desanın yokorku kuruluşuna ziyan yetirendiğini aittılar. Şeyle de olur gemide yanın çıkandığını ve ekipajın evakuasiya edilendiğini hem bellidiler. Geçen ýylyň dowamında Belarusda migrant işçileriň sany 1,5 esse artyp 32 000 adamy ýetdi we olaryň 54 götürümini Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary emele getirdi. Bu barada Belarusyň Rahmet we Sosial gorag ministriniň ornwasary Tatiana Astreyka habar berdi. Astreykanyň sözleri Belarusyň Belta döwlet habar agentligi we Belarus Sivodnya neşri tarapyndan sitirlendi. Belarus resmiýetiniň sözlerine görä daşary ýurtly migrantlaryň aglaby bölegi esasan Minskde we Minsk sewitinde ýaşaýar we işleýär. Aýlyk haklarynyň ýokarlanmagy, iş ýerinde işleri öwrenmek mümkinçiligi, sabyrly çemeleşmek bularyň hemmesi şary yurtlulary özüne çeker deyip Astreyka bellidi. Tatiana Astreykanyň sözlerine görä Belarusyň iş bilen üpçün edilen ilatynyň arasında migrant işçileriň payy ünksiýaly ören pes bolup bir ötörümden az bolmagynda galýar. Şeýle de ol Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlarynyň Eurasiýa ykdysady bileleşigine agza ýurtlaryň raýatlary ýaly Belarus bilen bir meňdeş iş hukuklaryna ýa-da däldigini hem bellidi.